كدوبفنيف اجنرا باريتولي ناني قرومان بكم سان دبلادوفي بكم سنامي حركات دوكان موكي سيت باتي ديمان انترنتي نمو بلبل اركار رقب كام مناك افيوكان توبات لابريري غوري والا اللات لالات قرومات اكانتول بران امو دي فنو لفما غورة تنجي تولي هنو مدندين ودو سوشال ميديا وكان سبق نمتي وانا ككار رقاك فيسبوكي تويتر يوتيوب واتساب وانا كان كان را ارغنو وكام دو بيفن تتنجو فامون امو خايمة كامركت خايم قفامتي لقا قد دايو اكامركت ورثان را توجهتو فايدا مكيسة حاك توك دوبهن كرا قبي تيكس دي سنديبس
Odu fode fanno nundi kenya gurretti qabnu hokan mojala bune hordofnu akuma qabiye saatti adda adda maddo de fanno kenyas akkasuma oggota deera da namonno de fanno argachu da fistae saganta wan bashannana hordofuda radio televizhini akkasuma sibarule adda adda latti hunda turaniru barakana kuni jijjirama dufera kesumattu dargaggota biratti akka fakkenyetti kasuda united states sitti dalonni millennial jedamu namota ogga 18 ti amma ogga 34 jiran jechuda harka dibba keessa harki 70 addunyaan akka itti bultee fi olte beekuda mobaayilii dha fi sabqunnamti hawaasummaa irratti tundaawusaani qorannoon adda addaa agarsiisa gara keenya odeebine immoo dargaggoonni oromoo oduus ta'ee odeeffannoo eessa argatan waan argatan immoo dhugaa ta'uudhaaf soba ta'uu akkamitti addaan baafatan dargaggoota oromoo sabqunnamti hawaasummaa keessumattuu feesbuukii baay'inaaf fayyadaman lamaan tokko dubbiseera Sandura garu akkuma beekamu jalqaba torban kanarra barattoonni qormaata kutaa 12 amma xumuranitti sabqunnamtiin hawaasummaa akka feesbuukii, waatsaappii fi vaayibariin cufameerayyu. Mootummaan Itoophiyaa barattoonni waan miidiyaalee kanarratti deemaniin odoo rirrifatiin qormaata isaanirratti xiyyeeffatanii akka fixatan murteessanirra gahuusaa ibseeti miidiyaawwan kana yeroo murtaa'ee cufe. Egaan oduu argachuudhaafis ta'ee bashannana adda addaati. Namoonni miidiyaawwan kanaan gargaaramaa turan guyyaa sadee miidiyaawwan kun cufaman akkamitti dabarsan laata? Gammadaa Olaanaa ogeessa kominikeeshiniitii fi gaazexeessadha. Namoota aadaa fi aartii Oromoo irratti feesbuukiidhaan odeeffannoo baay'inaan hawaasa biraan gahan keessaas tokko. Haala guyyaa sadeessan ture akkanatti ibsa gammadaan.
Egaa guyyaa kana sadeen sooshaal miidiyaa dabarsuun hedduu ulfaataa ture. Sababiin isaas namoonni baay'een yeroo ammaa kanatti caalumatti akka araadaatti fayyadamu miidiyaalee hawaasaa kana baay'inaan keessumaa immoo feesbuukiin kun. Namoonni hedduu kan ittiin wal quunnamanii fi akkasumas odeeffannoo garaagaraa kan ittiin argatan waan ta'eef yeroo hedduu dhabamuun isaa ijoollee baay'ee gaddisiisee ture akkasumas immoo yaaddoo keessas seensisee ture. Erga baname immoo haalli jiruu fi miirri jiru adda namni yoggootti deebi'e kanarraa kan arginu miidiyaa hawaasaarraa. Odeeffannoon argamuu fi akkasumas immoo itti dhiyeenya miidiyaa hawaasaa namoonni qabanii hedduu itti dukkanaa'ee ture jechuudha gidduu sadan kana amma garuu wayyaadha.
Sabqunnamtulleen hawaasummaa cufamuu isaaniitiin waan itti dagatu barbaaddachuudha namni qoosatti ka'e siinaan jedha.
Qoosaa tokkoon argee ture ani kaleessa kanan maxxansee ture anumtiyyu namicha garmalee fi wayii akkatti jira qoosaa kan jalatti jedhame kan. Qarshan goone turre miidiyaa hawaasaa banoo mojii wal qabatee dargaggoonni yeroo isaan gara mana intarneetitti fiiganii kan agarsiisudha. Kunis hedduu nama kofalchiise ture namoonni baay'een ittiin bohaaraniiru jedhee nabdadha. Kana egaa warreen keessumaa immoo moobaayilii irratti fayyadamanii teknooloojii adda addaa karaa ittiin intarneetii kana fayyadamuu danda'an fa'aa mala hawaasaa turanii. Namni haalli tokko fayyadamaa sana ture.
Gara akkaataa dargaggoon bara kana odeeffannoo itti argataniitti hoo dabarre Halleluyaa Luulee dargaggeessa Finfinnee jiraatu. Hojiidha akkasumas maatii dubbisuudhaa magaalota Oromiyaa kaanittis akka deddeebi'u natti hime. Halleluyaan dhaabbata qorannoo nageenyaa Afrikaa yookaan immoo Institute of Security Studiesitti qorataadha. Bara kana maddi odeeffannoo dargaggoota maali jedhee isa gaafannaan odoo gaafii kiyyaan deebisin dura dargaggoon Itoophiyaa bifa tokkoon laalamuun qabanii jedha.
ያ ወጣት ሲባል ያው ብዙ አይነት ወጣት ነው ያለው ሆሞጂኒየስ ግሩፕ አይደለምና የአርባን ዩዝ አለ
ድርገጎዩ ዩዝ ነው ነሚ ጥቲ ወጣን ነው ፍይ ጨራን ኢሳኒ ወልቅጤ ምፋን አሞ እንቀበኔ ድርገጎቲ ማጋል ጅራታኒ አፋን እንግሊዚ ፍይ ኢንተርኔት ይራርገቹ ደንዳኒ ከባዲያ ጅራታን አሞ ጨራ ካን እንቀበኔ አካማን ተንጅሩ ካነቲ ቢኬሰ ተደፈኖ ሀገጉዳኒ ከራን ሰልባኔ አርገቹ ደንዳኒ ሚዲያ ሞቱማር ኡመቲ አሞ ካን ጉዶ ሂንፉደት ኩነኒ ያድኪ keessattuyyu dhimma demokiraasii, siyaasa, gaafii ummataa, mirga dhala namaa walqixxummaa irratti ummati waan isaan jedhan guddoo hin fudhatu. Karaa miidiyaa dhuunfaa immoo yoo iyyuu laalle eegee mootummaan kun biyya bulchuu jalqabee asitti haalli miidiyaa walabaa akka malee dadhabaa deemuu jira. Hagi tokko ergaa rakkina odeeffannoo jiruu fi kan furu barattoota sadarkaa lammeessootii fi yuunivarsiitii kan dargaggoota magaala jiraatanitti feesbuukii fi tiwiitarii irra laallatan keessumattuu feesbuukii irra. Kalammeessuu ammoo miidiyaa biyya alaati. Dhimmi biyyi keenya irratti ka xiyyeeffatu dhaabbilee mirga dhala namaatiif falman fa'a. Miidiyaa biyya alaa kan akka VOA kan fa'aatti fayyadaman.
Ittaan sudhaanis haleeluyaan bara kana akkamitti sabquunnamtiin hawaasummaa madda odeeffannoo adda addaa akka ta'e ibsa.
Sooshaal miidiyaa laayi simataa እንግዲህ በተለይ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በጣም ትልቅ የሚዲያ መረጃ ምንጭ እየሆነ ያለው ለምን?
ሰብቁናምቴ ሐዋሱማ ዮዩ ጀነ ላሉ ወጎት ሙራስ ዳብራንካን ከሳ መደ ኦዴፈኖት ታሃኒ አርገማኒ ኦዱ ቆፋሚቲ ሱራ ቪዲዮ ፊ ዋን ሐደደረት ኦዴፈኖ ደበርሰን ደረጋጎን ኦዴፈኖ ከስመቱ ዩ ሲያሳ ወልቀባቴቲን ከአርጋቱ አቺራ አርጋተ ኩኒኒ ባይ ጋሪ ta'eetiin ammoo balaayyuu qabaachuu danda'a. Gaazexeessummaan akka addunyaatti rakkoo fi doorsis guddaa jal jirti. Ummati ammoo fayyadamuu qofaa miti odeeffannoo kennuu fi ajandaa irratti mari'atullee tolcheetiin ittiin hojjechuu jira.
Gara gammadaattis hin deebisaa. Namoonni ogummaa gaazexeessummaa yookaan immoo ogummaa kamiyyuu keessa jiran hojii ofii beeksifachuudhaaf odeeffannoo dabarsuu irratti hulaa miidiyaa biyya keessa jiru sabquunnamtiin hawaasummaa amma tokko cufeeraa jedha.
Gaaffinni hir'ise tokko kun gama gaazexeessummaatiin kan citizen journalism jedhamu yookiin immoo kan gaazexeessummaa namoota dhuunfaa tokko akka babal'atu taasiseera. Sababiin isaa amma yeroo hedduu yoo ilaalte tasee dur namni odeeffannoo miidiyaa madda miidiyaa tokko qofaarraa argata yookiin immoo miidiyaa murtaa'e qofaadha kan odeeffannoon argamu. Yeroo ammaa kana garuu odeeffannoo namni barbaadu hundumtuu miidiyaa hawaasaa irratti argama. Inni lammataa immoo salphaatti argachuun hin danda'ama. Sadaffaan odeeffannoon yoggasuu nama harka gahuu danda'a. Instant message waan qabaniif baay'een isaanii yoggasuu nama harka gahuu danda'u odeeffannoon baay'een. Kanaaf odeeffannoo argachuu qofa miti. Inni isaanis odeeffannoo kennuufis muuxannoo jiru wal jijjiiruufis itti gargaarama jechuudha namoonni harki baay'een. Amma fakkeenyaaf barsiisuuf illee itti fayyadamu. Akkasumatti sigaa namoonni gama dinagdee gama aartii afaan kanatti teknoolojii warri ittiin beeksisan hin jiru. Keessumaa kompiitara hojii wal qabatee, moobaayilii hojii wal qabatee, appilikeeshinoota garaagaraa hojii wal qabatee ijoolleen waan kanarratti hojjetan immoo jiru. Kanaaf odeeffannoo argachuu qofa miti kennuunis jira barachuunis jira barsiisuunis jira jechuudha sooshaal miidiyaa kanarra.
Karaa biraatiin namoonni akkaataa fayyadama sabquunnamtii hawaasummaa qeeqan ogeessota qorannoo geggeessan dabalatee dargaggoon kitaaba dubbisuu dhiisee waanuma xixinnoo feesbuukidhaa fi miidiyaa wal fakkaaturraa argatu irratti hundaa'a. Kun immoo dhimmoota gurguddoo addunyaa irratti dargaggoon beekumsa gadi fageenyaa waan dhabuuf bilchina isaan dhabsiisaa jedha. Gammadaanis kanaan walii gala fakkaata. Warra mata duree dubbisanii yaada kennan waan jedhamu tokko jira jechuudhaan odeeffannoo qulqulleeffachuudhaa yeroo fudhachuu dhiisuun hubaatii inni qabu. Ibsa gammadaan.
Dhugaadha. Sooshaal miidiyaan jiraachuun isaa amaleeffannaa dubbisuu keenyaa gadi guuteera jedhee namadha. Kuni duruma kan hin turredha. Amaleeffannaan dubbisuu harka baay'ee hin mul'atu dargaggoota biratti. Amma immoo caalaa dhumatti odeeffannoo barbaadu gaggabaabsamee haala adda addaatiin waan gahuuti. Namoonni hedduun odeeffannoo gaarii jiran kana hedduu isaanii dubbisanii. Yeroo hedduu jechan jedhu tokko jira. Warra mata duree qofa dubbisanii yaada kennan kana dadhabnee waan jirutu jira. Sababiin isaa namoonni hedduun mata duree qofa dubbisanii yookiin suuraa jiru sana qofa dubbisanii yaada kennu keessa gadi hin seenanii. Kanarratti immoo rakkinni jiru tokkoffaa rakkina dubbisuu dandeettii dubbisuu dhabuunis hin mul'ata warra tokko tokko biratti. Inni lammaffaa immoo fedhii fi amaleeffannaa dubbisuu dhabuunis immoo hin mul'ata. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota adda addaatu gadi lakkifama. Fakkeenyaaf suuraatu jira, viidiyootu jira, akkasumas immoo barreeffama dhedheeraatu jira. Yeroo hedduu gaafa ilaallu namoonni barreeffama qofa yogguu argan miidhumti dubbisuu isaaniillee hin xiqqaatu. Yookiin maxxansi yookiin poostiin በረከም ቆፋዳን መጠነን የሮ ህዱ ጻራን ድብሰሙ ሳኒ ገዲ አናታ የሮ ሁሉ ረት ለማንሳ ወልፋን መዳልት ነ ዮደም ነጋን ከነተ እግሬ ደርከጎተኝ ሁሉ ራሲ ያድሳ
ደርገገስ ብራና ነነን ድብሴ ኬንያ ጅራት ሐለ ፈየደ መሰብቁን ነምቴ አዋሱማ በየከ የሰጅራቱ አከስመስ አካታ ወደይፈኑ አርገት ሁንደ ቁልቁሌ ይፈቹዳ ያሊት ጎዱና ይፍሴራ ኪኖቲ
አዋሱማ ከነ ከይሳገረ ቻሉ ረቻሉ ማዳን ከነን ፈየደሙ ፌስቡክ ይዳ አቁማ ከነት ሞ ዋትስአፕ ኢኒ ሰደርካ ናሽናሊ በየንጅሩት ባይ ኢኒ ዲማባ ቫይበሪስ አቁማ ከነ ኢማኒት ባ ወደይፈኑኒ ሶሻል ሚዲያ ረተርገዱ ሰተቆዱ ዋረቱንንዳው ሚዲያሌ ሜን ሚዲያ ሜን ስትሪም ሚዲያ ወራታን ራስ መኖርዶፋ ካራጎ ግሊስ ገሌ ዮ ዱጎማ ቀባቴ ዲዮካን ሞደባፋቹ ዳፍራ ጉግል ካናሴኔ አደነምባ ፈጠመሌ ሶሻል ሚዲያ ፈከኛ ፌስቡክ ይረዱ ዋት ዋን መጠምፈሙኒ ዱጋደ ግዴ ፉደቹን አናማረክ የሮባ የጋ ወረብየ ከይሳ ሲፍረቆ ሰውደንዳ አደባፈቹ አቡደንደው ሰባቢሳ ቢኤክ ኢትዮጵያ ከሰት ሚዲያን ጎለበቴ በበልጣዴዋን ይንጅረፍ ሚዲያን የሮማ ካና ኢንፎርሜሽን ኒ ሰልፋት ያርገተነኒ ኢንፎርሜሽን ይዱጋቴ ሶርሲሳ ወጅኒ ኒዮካኒ ሞብርካ ኢንፎርሜሽን ይሱን ራዱፌ ኦካኒ ወደፈኑን ሱን ራዱፌ ናሞኒ ሰልፋት ያርገቱ ደንደው ከሰት ወሪ ኦ ሶሻል ሚዲያ ኒ ከገመከናን ደርገጎ ዋንት ሳንጎቹ ቀበኒ ወደፈኑ አርገተኒ ደፈኒ ኦፊሳኒቲ አቁማ አክረጅሩት ምርከኔ ፈቹር አደባፈቹዳን ከራጎ ግሊ ሰተው ከራ ሚዲያ አደዳ አደባፈቹ አፍያሊ ጎቹን አጥሳን ረጅሩ ኢሳን ጎሹ በርባት
አቁማ ማገመቺስ ጀደ ገመዳኒስ አካታን እት ወደፈኑ አርገተን ቁልቁል ይፈቹዳን ዳን ባየቱ ጅራ ጀደ
dandeetti safi fedinsa yero heddo himulatu sababinsa namoonni hedduni imma kanat photoshop imaan illee akkasgochuun akka dandahamu yoggu hedduun beekani garuu wanni natti mul'atu tokko maddeewwan amanamoo tokko tokkotu jiru namootuma dhuunfaallee yoo ta'ani maddeewwan amanamoo namoonni amananii odeeffannoon kun sirriidha yookiin sirrii miti jedhanii itti yaadan tokko tokkotu jiru yeroo tokko tokko namoonni cal'isaniituma suuraa tahu odeeffannoo gadi lakkisaniif odeeffannoon kun dhugaadha yookiin waanni kun ni barsiisa jedhanii kan ilaalan hin jirani. Kanaaf inni tokko kan isaan ittiin adda baafachuu danda'an maddeewwan amanamoo itti gargaaramuudhaani isa kanaan adda baafachuu danda'u.
Umarrattis gammadaan akka ogeessa kominikeeshiniiti fi gaazexeessatti waan taajjabe natti mee ergaa dargaggootaaf qabu dabarfata.
Taajjabbiin kunni tokko feesbuukii irraa ani arge namoonni waan nama barsiisuu fi caalatti waan nama qaruu fi beekumsaan nama gonfachiisu dubbisuu fi waan sanarratti yaada kennuu fi komentii akkasumas re'aatti gochuu caalaa waan qoqqoosaa waanuma hin taane kanaaf kana keessaa kam jaallattu. jedhanii fa warra poosti godhantu jira yookiin waan kana laayikii godha daqiiqaa shan booddee dinqii argitu waan jedhan fa yerootti poosti godhan jira yeroo wanno poostii akkanaa yookiin maxxansa akkasii irratti yeroo hedduu re'aakshiniin namoota yookiin namni yaada kennuun akkasumas dhimma sana laayikii godhani jaallateera jirtu waan akkas akkasii irratti hin baay'ata waan caalaa ammoo dhimma bareedaa dhimma nama barsiisuu danda'u irratti immoo hanqina akkasiitu argama. Yeroo biraa tokko tokko immoo kan ilaalamu feesbuuk irratti hanqina afaanii hanqina barreeffama afaan oromoo seeraan barreessuu dadhabuun kunis immoo hin mul'ata. Kanaaf namoonni tokko tokko hanqina sana faa waan qabaniif yookiin qubee faa sirreessanii barreessuudhaaf yaaddoo waan qabaniif yaada ofii faa otoo hin ibsatiin yerootti darbanitu jira.
Garuu bakka ishaa kana gaarii ta'uu mala miti.
Sirriitti utuu dandahame namoonni caalatti yaada isaanii barreeffamaan ibsachuutu dandahanii barreeffamoota dubbisuu otoo dandahanii caalatti dandeettii afaanii isaaniif gabbifachuu danda'u jedheen amana sodaatanii irraa dheessuu irra jechuudha. Kana egaa rakkoowwan gama kana wal qabatanii jiran. Tole egaa dhumarratti wannan jedhu tokko akkuma naan ergaa ammaa dubbadhee. Namoonni dhimma isaan fayyaduu fi dhimma waan tokko irraa barachuu danda'anii fi jireenya isaanii jireenya saba isaanii fooyyessuu danda'u wayii tokko irratti xiyyeeffatanii odeeffannoo akkasii qofa irratti xiyyeeffatanii waan akkasii dubbisuu barreessuu wayya waan qoosaa fi sooshaal miidiyaa fayyadamuun yookiin miidiyaalee hawaasaa fayyadamuun mataan isaa yeroo keenya hanga tokko nu jalaa gubuun isaa waan hin oollee fi erga yeroo keenya gubuun hin oollee waan faida kaburat yerokenya ada bersenjara wan sabakenya si umat kenya gergarurat yerokenya ada bersenjari senjara ini lemasa namun ni turgudan saya darbudgon ogumma gergarurat firmatani jirani wan sabakani gergarurat dohofi jama ogumma beratani si betani berti yokin kula woi banatani yokin accounti umfasani tin namoto tu berti tani itu jejerit tani daridar jadi nama sabakana
Anis dargaggoota sadeen harra waa'ee sabquunnamtii hawaasummaa irratti muuxannoo qabannaa hiraniin galatooma jechaa sagantaa kiyya xumuraa nagaatti.